Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u t'jem e ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të veqojmë. Ekspertët thonë se votuesit kosovar janë shumë pak të motivuar të dalin në zgjedhjet lokale. Në tregjet e Kosovës qarkullojnë shumë mallra me afat të skaduar. Shkon në 42 numri të vrarëve nga sulmi në Iran. Jason Button fiton titullin e kampionit në Formula 1. Për këto dhe përmbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve që i ka përgatitur Flora Berisha.
Teheran. Televizioni shtetëror i Iranit raportoi se 42 persona kanë humbur jetën në sulmin e djeshëm kundër gardës revolucionare në juglindje të vendit, duke rritur bilancin e viktimave nga 35 sa u vlerësua në fillim. Televizioni tha se 10 njerëz janë plagosur në incidentin, ndërsa garda është dëtuar për përgjigje shtypse ndaj atyre që qëndrojnë prapa sulmit. Njohet se në mesin e viktimave ka komandant të gardës civil dhe lider fisnor, ndërsa përgjigjësinë për sulmin e ka marrë një grup lokal sunit. Zyrtarët e Iranit i akuzuan Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë për përzierje, por Washingtoni i hodhi poshtë pohimet. Vjen. Irani dhe fuqit botërore sot zhvillojnë bisedimet të reja për të zgjidhur mosmarrveshjet mbi programin bërthamor të Teheranit. Bisedimet në Vjen pritet të sqarojnë detajet e propozimit që uraniumi i Iranit të dërgohet jashtë vendit për të pastruar për reaktorin bërthamor. Propozimi u bën në takimin e parë në Gjenevë në 1 tetor. Presidenti iranian Mahmud Ahmedinejad i quajti këto bisedime hap përpara. Gjenevë. Negociatorët nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mbajnë sot raundin e ri të bisedimeve mbi marrëveshjen për reduktimin e arsenalit bërthamor. Marrëveshja e re duhet të zëvendësojë atë të vitit 1991, e cila skadon në dhjetor. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se është bërë përparim qendësor në bisedimet me sekretaren e shtetit Hillary Clinton në Moskë në 13 tetor. Bangkok. Të pak të 24 njerëz janë plagosur nga një shpërthim në jug të Tajlandës. Policia tha se eksplozivi ishte fshehur në një motociklet. Në mesin e të plagosurve janë tre ushtar. Më shumë se 3700 njerëz, musliman dhe budiste, kanë humbur jetën në tre provincat jugore të Tajlandës prej janarit 2004, kur shpërtheu kryengritja e islamistëve. Sao Paulo. Kampioni i ri i Formula 1 Jason Button tha pas gares në Sao Paulo se nuk e kishte pritur këtë sukses. Gjithnjë kam ndëruar të arri, por nuk kam besuar se do t'ja dalj. Nuk kam pritur të jem kampion bote, tha Button, i cili garoj për ekipin e Bronit. Button shënoj 6 fitore në këtë sezon. Ndo që t'lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes i Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet marrëveshja për kufirin me Maqedoninë dhe vendosja e raporteve diplomatike?
Po, Vullnet, ky akt sipas përditshmes Kosovacot nuk është as gjysme e punës pasi demarkacioni me Maldonezia që ka filluar, ndërsa me Serbinë as që bëhet fjalë për një gjë të tillë. Gazeta ka vënë pas në reagimet e ndryshme, sidomos ato ndërkombëtare për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit, ky lajm cilësohet si historik, ndërkohë që nuk thuhet asgjë për procesin që duhet pasojë me Serbinë, gjë që demarkacioni me këtë vend do të ishte një lajm historik. E përditshmja Kosova sot tekson se mos njohje e pavarësisë, do të zvarrisë demarkacionin Kosovë-Serbi pa ndonjë afat, duke u akrijuar hapësirën autoriteteve serbe që të ushtrojnë trysninë ndaj shtetit kosovar në forma të ndryshme. Tutje gazeta fikson se përfundimi i procesit të caktimit të vijës kufitare me Maqedoninë, si dhe vendosja e marrëdhënieve të menjëhershme diplomatike mes Prishtinës e Shkupit, përbëj një hap përpara në stabilitetin rajonal. Por, demarkacioni me Serbinë do të ishte një fazë rëndësishme në raportet me Beogradin, e cila, siç nëmizon gazeta bazuar në sjelljet e Serbisë ndaj Kosovës, do të kalojnë vite dhe s'do të jetë në rendin e ditës, të paktën pa u caktuar kushte për Beogradin nga ana e Brukselit. Vullnet.
Pas raportit të Komisionit Evropian, zyrtarët në Prishtinë uzotuan për angazhim më të madh të përmbushjes së disa standardeve. A ka diçka në këtë drejtim?
Po, vullnet, ky raport vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes gazetave në Prishtinë dhe të debateve të ndryshme. Në këtë temë sot është fokusuar e përditshmja koaditore. Duke vënë parë se në Kosovë është keq interpretuar propozimi i fundit i Komisionit Evropian i paraqitur në atë që është dashur të ishte studim fizibiliteti, por që në fund u shndrua vetëm në komunikim për Kosovën, gazeta koaditore sekson se Bashkimi Evropian në këtë rast vetëm ka krijuar dhe forcuar iluzionin se mund të bëjë çfarë të dojë në Kosovë dhe me Kosovën, dhe në këtë kuptim nuk ka nevojë fare të trajtojë Kosovën si shtet. As më tepër, gazeta sekson se në dokumentet e Bashkimit Evropian flitet për afrimin e Kosovës me Evropën, sikur kjo e fundit të mos ishte në Evropë, por duhet të afrohet. Gazeta sekson se rasti i parë i marrëveshjes së Uleksit me Beogradin tregoi se BE-ja nuk do ta ketë lehtë pasi që ajo në terren në Kosovë rrezikon edhe më shumë, tashti kur po e pranon ndarjen në akt të kryer dhe në këtë lloj po e konsideron edhe praninë e qeverisë së Serbisë, e cila ushtron pushtet në një pjesë të Kosovës. Në këtë kuptim, e përditshmja koaditore vlerëson se Bashkimi Evropian po has në shumë probleme dhe komplikime në terren në Kosovë si pasojë e komplikimeve politike në Bruksel. Vullnet.
Po çfarë do veçojë përfund te këtij raporti?
Nga përditshmja ekspres veçojmë çështjen e liberalizimit të vizave, për cilën gazeta zakson se nuk janë vetëm pasaportat biometrike kusht për këtë proces, por është edhe menaxhimi integruar i kufive, pajisjet për leximin e vizave Schengen, parandalimi i trafikimit me qenie njerëzore, i kontrabandës apo riadhvesimi i refugjatëve, disa nga kushtet që duhet plotësuar Kosova për të vendosur në listën e bardhë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në pa dy nga çështjet kryesore teknike. Sipasaj, prodhimi pasaportave biometrike mund të nisë në muajt e parë të vitit 2010, por pajisjet që lexojnë vizat Schengen nuk mund të vendosen në pikat kufitare të Kosovës, spaku jo para muajit shtator të vitit të ardhshëm, tekson midis tjerash e përditshmja ekspres.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Ekzistojnë shqetësime se rrethanat aktuale politike, ekonomike dhe sociale në Kosovë nuk janë inkurajuese për qytetarët që të tërheqin drejt kutive të votimit në zgjedhjet lokale. Sociologët vlerësojnë se fushata parazgjedhore po nxirr në pak se premtimet tashmë janë bërë klishe për qytetarët, ndërsa subjektet politike nuk përqendrohen në çështje thelbësore me interes për njerëzit. Kronike Bekim Bislimit.
Sociologu Shimsi Krasniqi thekson se në 10 vjetët e fundit në Kosovë nuk ka ndryshime të vërejtshme në përbërjen e skenës politike dhe as rrethanave ekonomike dhe sociale, gjë që shkakton mungesë frymëzimi tek qytetarët për të dalë në votime.
Përveç disa zhvillimeve të përgjithshme në infrastrukturë, nuk jep pothuajse asgjë të re në standardin ose në mirëqenien e zgjedhësve. Në punësimin e tyre, në përmirësimin e pozitës sociale, sidomos të shtresave malxhanat popullates. Prandaj, në qofë se shikohen nga afër dhe nga brenda, këto rrethana, pothuajse nuk i frymëzojnë as nuk i stimulojnë me asgjë për të marrë pjesë zgjedhësit në zgjedhjet.
Ngjashëm vlerëson edhe sociologu Fadil Maloku, i cili thotë se fillimi i fushatës parazgjedhore në Kosovë ka nxjerrë në pa mos koncentrimin e subjekteve politike garuese në zgjedhje në problemet që janë me interes për qytetarët.
Politike nuk ka arritur akoma t'i kapin këto shqetësimet e qytetarëve, për shkak se akoma në plasim për probleme madhore, dhe më thonë për temat cilat për qytetarët e Kosovës janë tema abstrakte, tema që nuk hyn në interes apo në atë katalogun e ndërkupimeve, shqetësimeve dhe problemeve që i hasin njëtën e përbëqme.
Ndërkaq, psikologu Dashamir Bërdzulli thot se debatet e deritashme brenda subjekteve politike dhe kalkulimet e tyre për t'i nxjerrë përfaqësuesit që do të garojnë në zgjedhje kanë krijuar përshtypjen tek qytetarët se çështjet me interes për ta janë lënë në hije.
Njerëzit realisht kuptojnë dhe dinë gjithçka që ndodh tashmë në skenën politike apo në prapa skenën e kuzhinës politike dhe partive politike. Prandaj, duke pasur këtë informacion në bullok, atëherë ata dhe dekurajohen që të marrin pjesë në zgjedhje apo të jenë aktiv, qoftë edhe në aktivitetet e partive politike ku bëhet sqarimi i programeve dhe ideve të tyre.
Ndryshe, sipas sociologëve, sqarimet e programeve nga subjektet politike gjatë fushatës parazgjedhore, e cila tashmë ka filluar, po bëhet sipas klisheve të cilat qytetarët tashmë i kanë të njohura dhe të konsumuara vite më parë, sociologu Krasniqi thekson.
Edhe ofertat e subjekteve politike pothuajse janë të njëjta dhe nuk ka ndryshime të mëdha midis atyre ofertave për elektoratin e Kosovës.
Ndërsa sociologu Maloku thotë se subjektet politike kanë hyrë në fushatë parazgjedhore të papërgatitura dhe pa identifikuar problemet dhe shqetësimet e qytetarëve.
Kujtoj që partitë politike në rast se nuk bëjnë përmisime në drejtim të joshës apo të riformulimit atyre kërkesave dhe prekupimeve të qytetarëve, jam shumë i bindur që ka indikatorë që ndikojnë në vullimin e daljes së njerëzve.
Ndërkaq psikologu Bërxulli thekson:
"Normalisht që vret një zgjënim të popullatës raport me performancën e elitës politike në tërësi dhe normalisht që kjo do ndikojë që dalja e njerëzve në zgjedhje mos jetë shumë e madhe. Për shkak se njerëzit tashmë nuk besojnë që programet e proklamuara të partive politike realisht janë të zbatueshme dhe do të zbatohen nga kandidatët përkatës."
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në tregun e Kosovës qarkullojnë mallra me afat të skaduar, thon përfaqësues të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorëve. Në këtë drejtim ato kërkojnë që institucionet të angazhohen më tepër. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Udhëheqësi i organizatës jo qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thot se madje ligji për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë nuk funksionon si duhet.
Konsumatori kosovar është ndërtuar me aq sa ekziston ligji dhe me aq sa zbatohet ligji. Ndërsa zbatimi i ligjit për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë e ka të njëjtin fat si edhe ligje të tjera, të cilët ne i njohim si ligje që nuk kanë mekanizma të zbatimit. Në Kosovë ka shumë artikuj, në veçanti artikuj ushqimor, të cilët në qarkullon në treg me afate të skaduara dhe ato maskohen nga tregtarët, me që shumica për tyre janë pajisur me mjete digitale për rishqypjen laserike të afateve të qëndrueshmërisë.
Konsumatorët e Kosovës, sipas Aleancës Kosovare të Biznesit, janë të pambrojtur. Kryetari kësaj aleance, Agim Shahini, thekson se mungesa e dijes së qytetarëve për të drejtat e tyre në këtë çështje e bën situatën edhe më të vështirë. Ai thekson se konsumatorët janë të rrezikuar nga produktet që nuk kalojnë nëpër pikat kufitare.
Konsumatorët janë Kosovë një nga konsumatorët më të pambrojtur. Mund të kenë vende për ankesa, por ata vet nuk i tinë të drejtët e veta. Ne kem ligjin mbi konsumatorin, cili mbi 90% të popullatës nuk e dinë që ekziston.
E drejta për t'i parashtruar ankesat e tyre në institucionet përgjegjëse të Kosovës, siç pohon Shahini, duhet të shfrytëzohen nga konsumatorët e produkteve të ndryshme që qarkullojnë në tregun kosovar. Ai thot se për çdo parregullsi duhet të ketë një adresë të qartë, e cila do të eliminonte apo ndihmonte në problemet siç janë afati i skaduar i produkteve ushqimore.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë duhet këtu të jetë më fleksibel, që të promovojë këtë ligj, të promovojë vlerat e të drejtës e konsumatorit.
Mirë po vetë përfaqësuesit e Departamentit për mbrojtjen e konsumatorve në kuadër të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë pohojnë se në Kosovë ka nevojë për fuqizimin e institucioneve që merren me mbrojtjen e konsumatorve. Përfaqësuesi i zyrës për mbrojtjen e konsumatorit nga kjo ministri, i cili njëherit është i vetmi person që merret me këtë çështje në ekzekutivin kosovar, Izer Arifi, mendon se ky departament duhet të zhvillohet në mënyrë që të mund të jetë konsumatori më i mbrojtur dhe ky departament më fleksibil.
Na ende kemi një zyrtar për mbrojtjen e konsumatorit, por unë kujtoj që ky departament pas parasysh rëndësinë dhe peshën duhet të zhvillohet dhe të jetë një departament të regulatori tregut, ku edhe do të mbikëqyrë tregun, edhe do të i bëj politikat për mbrojtjen e konsumatorëve, gjithnjë do të thonë bashkëpunim me institucionet tjera, asociacionet e biznesit edhe shoqatat për mbrojtjen e konsumatorëve.
Ndryshe, angazhimi për mbrojtjen e konsumatorëve në Kosovë është kritikuar së fundi edhe nga Komisioni Evropian, i cili në raportin e progresit për Kosovën thekson se ka nevojë për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Shkon në 42 numri i të vrarëve nga sulmi në Iran. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia sot i vazhdojnë bisedimet për reduktimin e arsenalit bërthamor. Jason Button fiton titullin e kampionit në Formula 1. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jure mjedit të mbar. Miru dëgjofshim.